สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่3มกราคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ชื่นชมผู้ประท้วงในอิหร่านที่ลุกฮือขึ้นชุมนุมต่อต้านรัฐบาลกรุงเตหะรานและเกาหลีใต้เสนอที่จะเจรจากับเกาหลีเหนือเรื่องการร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพนะครับปากีสถานตอบโต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่กล่าวว่าปากีสถานนั้นไม่ตรงไปตรงมากับอเมริกาในความพยายามช่วยสหรัฐปราบการก่อการร้ายนอกจากนั้นแล้วข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องจำนวนนักเรียนต่างชาติที่ลดการสมัครเรียนต่อในสหรัฐและสถิติล่าสุดพบนะครับว่าปีที่ผ่านมานั้นเป็นปีที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับการเดินทางโดยใช้เครื่องบินพาณิชย์ขนาดใหญ่ครับท้ายสุดอย่าลืมติดตามช่วงคำในข่าววันนี้มารู้จักกับคำศัพท์เกี่ยวกับความหนาวเย็นและกิจกรรมโพลาร์พลันช์ช่วงท้ายรายการครับครับเริ่มที่เรื่องราวเกี่ยวกับอิหร่านนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ชื่นชมผู้ประท้วงในอิหร่านในวันอังคารโดยกล่าวว่าในที่สุดแล้วชาวอิหร่านก็สามารถแสดงพลังต่อต้านระบบการปกครองที่โหดร้ายและคดโกงนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขียนลงทวิตเตอร์ว่าเงินที่อเมริกาส่งเสริมอิหร่านนั้นกลับถูกนำไปให้กับกิจกรรมก่อการร้ายขณะที่ประชาชนชาวอิหร่านประสบปัญหาปากท้องสินค้าราคาแพงและไม่ได้รับการปกป้องด้านสิทธิมนุษยชนนะครับทูตนิกกี้เฮลลี่ของสหรัฐประจำสหประชาชาติกล่าวว่าสหรัฐนั้นจะเรียกร้องให้มีการประชุมด่วนในคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเพื่อที่จะหารือเรื่องการประท้วงในประเทศอิหร่านซึ่งที่ผ่านมานั้นมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย21รายในช่วง6วันที่ผ่านมานะครับขณะเดียวกันครับเลขาธิการสหประชาชาตินายแอนโทนิโอกูเตเรสแสดงความเสียใจที่มีการเสียชีวิตของประชาชนชาวอิหร่านและบอกว่าสหประชาชาตินั้นหวังว่าสิทธิการชุมนุมกันอย่างสันติและการแสดงความคิดเห็นของชาวอิหร่านนั้นจะได้รับการเคารพนะครับนอกจากนั้นแล้วกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเรียกร้องให้อิหร่านนั้นหยุดการบล็อกเว็บไซต์โซเชียลมีเดียต่างๆซึ่งกระทรวงต่างประเทศสหรัฐก็ยังได้บอกด้วยว่าประชาชนนั้นสามารถที่จะสื่อสารบนโซเชียลมีเดียผ่านเครือข่ายส่วนตัวหรือ VPN เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกบล็อกโดยรัฐบาลนะครับตั้งแต่เกิดการประท้วงในอิหร่านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลกรุงเตหะรานนั้นบล็อกเว็บไซต์ต่างๆที่เป็นโซเชียลมีเดียเช่น Instagram และ Telegram เป็นต้นครับมาที่เกาหลีกันบ้างนะครับรัฐบาลกรุงโซลของเกาหลีใต้เสนอว่าจะจัดประชุมระดับสูงกับเกาหลีเหนือเรื่องการเข้าร่วมแข่งกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เกาหลีใต้นั้นจะเป็นเจ้าภาพนะครับข้อเสนอนี้มีขึ้น1วันหลังจากที่ผู้นำเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนกล่าวว่าควรจะมีการคุยกันโดยตรงระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้และแสดงความเต็มใจที่จะส่งคณะเจรจาของตนร่วมหารือเรื่องการเข้าร่วมแข่งกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองเปียงชางของเกาหลีใต้ในเดือนหน้านะครับด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็มีความคิดเห็นเช่นกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้และเขาได้เขียนผ่านทวิตเตอร์ว่าความเต็มใจของนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือนั้นเป็นสัญญาณแห่งความจนตรอกครับอีกด้านหนึ่งครับรัฐบาลปากีสถานตอบโต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐที่เขียนลงทวิตเตอร์วันปีใหม่ตำหนิปากีสถานว่าไม่จริงใจในการปราบปรามขบวนการก่อการร้ายและรัฐบาลของปากีสถานบอกครับว่าปากีสถานนั้นคงจะไม่สามารถรับผิดชอบกับความล้มเหลวร่วมกันในอัฟกานิสถานได้นะครับ ในวันจันทร์ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐนั้นไม่ได้อะไรกลับมานอกจากคำโกหกและการตบตาจากเงินที่ให้ไปกับปากีสถานกว่า 33,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง15ปีที่ผ่านมาในการต่อสู้ปราบปรามขบวนการก่อการร้ายนะครับโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าปากีสถานให้ที่กบดานต่อผู้ก่อการร้ายที่สหรัฐต้องการตามล่าในประเทศอัฟกานิสถานและกระทรวงการต่างประเทศของปากีสถานก็ได้ประท้วงถ้อยความของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยการเรียกตัวทูตสหรัฐประจำปากีสถานเข้าพบเพื่อขอคำอธิบายนะครับนอกจากนี้รัฐบาลอิสลามาบัดของปากีสถานก็ได้ออกแถลงการที่บอกว่าปากีสถานนั้นต่อสู้ในสงครามกับขบวนการก่อการร้ายโดยพึ่งพาทรัพยากรของตนเป็นหลักและต้องรับผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศที่รุนแรงอีกด้วยนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของปากีสถานและการปะทะคารมกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนะครับมาที่เรื่องราวของทำเนียบขาวโดยตรงกันบ้างครับหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้ชัยชนะสำคัญครั้งแรกจากการออกกฎหมายปฏิรูประบบภาษีซึ่งมุ่งลดภาษีให้กับบริษัทอเมริกันรวมทั้งได้รับแรงหนุนจากเศรษฐกิจที่ดีและอัตราคนว่างงานที่ต่ำประธานาธิบดีทรัมป์นั้นก็มุ่งหน้าที่จะผลักดันนโยบายทั้งในและต่างประเทศต่อไปในปีนี้นะครับขณะที่ทุกสายตาก็จับจ้องอยู่ที่การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภากลางเทอมในช่วงปลายปีนี้ด้วยผู้สื่อข่าวปีเตอร์ไฮเลียนมีรายงานเรื่องนี้จากทำเนียบขาวและคุณจำเนินตันสมุนจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
นางซาร่าฮักเกอร์บี้แซนเดอร์โฆษกสตรีของทำเนียบขาวแถลงว่าการปฏิรูประบบสวัสดิการของรัฐการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศและการปฏิรูปกฎหมายคนเข้าเมืองรวมทั้งกฎหมายประกันสุขภาพล้วนแต่เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลสหรัฐในปี2561นี้ในเรื่องของการปฏิรูประบบคนเข้าเมืองนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตโจมตีพรรคเดโมแครตว่าเป็นมิตรกับผู้อพยพเข้าเมืองวัยหนุ่มสาวที่อยู่ในข่ายต้องถูกเนรเทศหลังจากที่นโยบายผ่อนปรนและให้โอกาสแก่ลูกหลานของผู้อพยพเข้าสหรัฐอย่างผิดกฎหมายหรือที่เรียกว่าโครงการดาค่าของประธานาธิบดีโอบามาจะหมดอายุลงในเดือนมีนาคมนี้โดยผู้นำสหรัฐแสดงท่าทีว่าตนจะไม่ยอมลดละในคำมั่นสัญญาระหว่างหาเสียงเลือกตั้งที่จะจำกัดผู้อพยพเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและจะรักษาสัญญาเรื่องการสร้างกำแพงกั้นตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกด้วยอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าปัญหาสำคัญเร่งด่วนที่สุดของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นคงจะเป็นการทำความตกลงเรื่องงบประมาณกับพรรคเดโมแครตเพื่อเลี่ยงการปิดตัวของรัฐบาลกลางในวันที่19มกราคมเพราะว่าขณะนี้รัฐสภาสหรัฐยังไม่ได้ผ่านกฎหมายงบประมาณประจำปี2561อย่างสมบูรณ์คือเพียงแค่ออกกฎหมายงบประมาณระยะสั้นมาใช้เป็นช่วงๆเท่านั้นเองและโฆษกทำเนียบขาวก็กล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการกฎหมายงบประมาณซึ่งครอบคลุมเป็นเวลา2ปีแต่จำกัดวงเงินใช้จ่ายอย่างสมเหตุผลแต่ก็สามารถสนับสนุนความต้องการด้านความมั่นคงแห่งชาติได้ส่วนนักวิเคราะห์นอกภาครัฐก็มองว่าเป้าหมายหนึ่งของประธานาธิบดีทรัมป์คือการลดทอนกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆของรัฐบาลกลางในขณะที่หาความสนับสนุนจากรัฐสภาเพื่อผ่านกฎหมายปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคต่างๆที่จะต้องใช้เงินลงทุนใหม่ถึงราว1ล้านล้านดอลลาร์ด้วยกันและประธานาธิบดีทรัมป์ก็ต้องการใช้อำนาจของผู้นำฝ่ายบริหารเพื่อออกคำสั่งโดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาในรูปกฎหมายเพื่อยกเลิกหรือจำกัดกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆของรัฐบาลที่ถูกมองว่าเป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจในสหรัฐและสร้างปัญหาให้กับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางคนอย่างเช่นคุณแดนมาฮัฟฟี่ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายของศูนย์เพื่อการศึกษาประธานาธิบดีและรัฐสภาสหรัฐเชื่อว่าแม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์และรัฐสภาจะต้องการมุ่งเน้นนโยบายในประเทศเพื่อให้ส่งผลต่อการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภากลางเทอมในช่วงปลายปีนี้มากเพียงใดก็ตามแต่ประเด็นปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ก็มักจะเข้ามาครอบงำวาระเร่งด่วนต่างๆ ของผู้นำสหรัฐได้เสมอโดยคุณมาฮัฟฟี่ยกตัวอย่างว่ามักจะมีเรื่องราวที่ทำให้ต้องแปลกใจเกิดขึ้นในเวทีโลกอยู่เป็นประจำโดยเป็นเรื่องที่สหรัฐไม่สามารถวางแผนล่วงหน้าและจะทำได้เพียงแค่ปรับตัวเพื่อรับสถานการณ์เท่านั้นเองโดยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของเรื่องนี้ก็คือการประท้วงต่อต้านรัฐบาลในอิหร่านซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ได้ออกมาแสดงท่าทีสนับสนุนกลุ่มผู้ประท้วงและตำหนิรัฐบาลอิหร่านอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับการสงวนท่าทีมากกว่าของรัฐบาลชุดประธานาธิบดีโอบามารวมทั้งปัญหาเรื่องการควบคุมภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือและท่าทีที่มุ่งประจันหน้ากับจีนมากขึ้นซึ่งทั้งประเด็นเรื่องอิหร่านเกาหลีเหนือและจีนนี้ก็ล้วนแต่เป็นจุดเน้นสำคัญของนโยบายต่างประเทศสหรัฐในปี2561ตามเอกสารนโยบายด้านความมั่นคงแห่งชาติที่รัฐบาลสหรัฐประกาศเมื่อเดือนธันวาคมถึงแม้ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศหลายคนจะตั้งข้อสังเกตว่าการจัดลำดับความสำคัญด้านนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลชุดประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมักจะเต็มไปด้วยความสับสนและความยุ่งเหยิงก็ตามครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับเพื่อเข้ามาฟังและอ่านข่าวของเราอีกครั้งหนึ่งได้ครับและท่านที่ติดตามเราบน Facebook ครับท่านสามารถพูดคุยกับเราและรับข่าวสารเพิ่มเติมครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการซึ่งเป็นวันแรกของการซื้อขายในปีนี้นะครับดาวโจนส์ S&P และ Nasdaq ต่างปิดบวกครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 104.79 จุดมาอยู่ที่ 24,824.01 S&P บวก 22.2 จุดปิดที่ 2,695.81 Nasdaq ทะยานขึ้นทะลุ 7,000 จุดนะครับวันนี้บวก 103.51 จุดปิดที่ 7,006 จุดกับอีกจุด 90 นะครับสำหรับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก34สตางค์ครับคุณทรงพจน์จะนำเสนอรายงานเกี่ยวกับข่าวธุรกิจอื่นๆครับ
บริษัทค้าปลีกรายใหญ่ Amazon.com กล่าวในวันอังคารนะครับว่าได้จัดส่งสินค้ามากกว่า 5,000 ล้านชิ้นให้กับเครือข่ายสมาชิกผู้ใช้ Amazon Prime ทั่วโลกเมื่อปีที่แล้วนะครับและมีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นปีแรกที่ Amazon เปิดเผยตัวเลขจำนวนสินค้าที่ขนส่งผ่าน Amazon Primeโดยสินค้าที่มีการขนส่งมากที่สุดตามที่ Amazon ระบุคืออุปกรณ์ผู้ช่วยที่ควบคุมด้วยเสียงหรือ Echo Dot ซึ่ง Amazon ผลิตขึ้นเองนะครับ Amazon Prime คือระบบสมาชิกของเว็บไซต์ Amazon ที่จะได้รับสิทธิพิเศษมากมายรวมทั้งส่งสินค้าฟรีภายใน2วันและสามารถดูภาพยนตร์หรือละครผ่าน Prime Video ได้แบบไม่จำกัดนะครับเวลานี้ Amazon Prime มีให้บริการแล้วใน16ประเทศรวมทั้งเม็กซิโกเนเธอร์แลนด์และสิงคโปร์ครับและเว็บเบราว์เซอร์หรือโปรแกรมที่ใช้สำหรับท่องอินเทอร์เน็ตของบริษัทอาลีบาบากำลังมาแรงแซงเบราว์เซอร์ของบริษัทคู่แข่งในหลายประเทศของเอเชียนะครับรวมทั้ง Google Chrome และ Microsoft Internet Explorer โดยเฉพาะในประเทศที่มีตลาดโทรศัพท์มือถือราคาถูกขนาดใหญ่Wall Street Journal รายงานว่าปัจจุบันผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในอินโดนีเซียและอินเดียต่างเลือก UC Browser ของ Alibaba ก่อน Chrome และ Internet Explorer นะครับเนื่องจากเชื่อว่าเร็วกว่าและใช้หน่วยความจำน้อยกว่า UC Browser เปิดตัวเมื่อปีค.ศ. 2004โดยใช้สัญลักษณ์เป็นรูปกระรอกสีส้มโดยมุ่งไปที่ตลาดสมาร์ทโฟนปัจจุบัน UC Browser ครองตลาดราว 51% ของอินเดียขณะที่ Chrome มีส่วนแบ่งตลาดราว 30% ส่วนในอินโดนีเซีย UC Browser ครองตลาด 41% และ Chrome มีส่วนแบ่งตลาด 32% อย่างไรก็ตามอย างไรก็ตามหากนับทั่วโลกพบว่า Chrome ยังคงเป็นเว็บเบราว์เซอร์ยอดนิยมอันดับ1ด้วยจำนวนผู้ใช้กว่า 1,000 ล้านคนและครองตลาดราว 47% ทั่วโลกขณะที่ UC เบราว์เซอร์นั้นมีผู้ใช้ทั่วโลกราว430ล้านคนและมีส่วนแบ่งตลาดราว 17% นะครับอีกด้านหนึ่งครับโปรแกรมส่งข้อความออนไลน์อันดับหนึ่งของจีน WeChat ปฏิเสธรายงานที่ว่าได้มีการจัดเก็บข้อความที่ลูกค้าส่งหากันเอาไว้หลังจากที่มีนักธุรกิจชั้นนำของจีนผู้หนึ่งกล่าวหาว่าบริษัท Tencent Holding เจ้าของแอป WeChat ได้ตรวจสอบข้อมูลการส่งข้อความของผู้ใช้ทุกคนWeChat มีแถลงการปฏิเสธเรื่องนี้ในวันอังคารโดยบอกว่าข้อความที่ผู้ใช้รับและส่งนั้นจะถูกเก็บเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เท่านั้นโดยทางบริษัทมิได้จัดเก็บข้อความเหล่านั้นเอาไว้แต่อย่างใดและไม่มีการนำข้อมูลใดๆของลูกค้าไปใช้ในการวิเคราะห์ต่างๆดังที่ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า WeChat และสื่อสังคมออนไลน์ทุกประเภทของจีนนั้นอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวดของรัฐบาลจีนเพื่อป้องกันเนื้อหาที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนเห็นว่าไม่เหมาะสมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของ WeChat ระบุเอาไว้ว่าอาจมีการเก็บรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้หากได้รับคำขอจากหน่วยงานของรัฐบาลจีนด้วยนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับใครที่มีโอกาสไปเยือนไมอามี่ในรัฐฟลอริดาอาจมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไปเยือนอีกแห่งหนึ่งนะครับโดยเฉพาะผู้ที่หลงไหลในวงการแฟชั่นเพราะบ้านหลังใหญ่บริเวณชายหาดไมอามี่ซึ่งเคยเป็นที่อยู่ของจิอานนี่เวอร์ซาเช่แฟชั่นดีไซเนอร์ชื่อดังเจ้าของยี่ห้อเวอร์ซาเช่นั้นเวลานี้ได้ถูกดัดแปลงไปเป็นโรงแรมบูติกหรูสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนนะครับดีไซเนอร์ชื่อดังผู้นี้ซื้อบ้านพักแห่งนี้มาเมื่อปีค.ศ.1992ในราคา33ล้านดอลลาร์ก่อนที่จะถูกครอบครัวของเขาขายไปหลังจากเวอร์ซาเช่ถูกยิงเสียชีวิตที่บ้านแห่งนี้เมื่อปี1997จนตกมาถึงมือของกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์วิกเตอร์โฮเทลส์ที่ดัดแปลงบ้านหรูแห่งนี้ให้กลายเป็นโรงแรมและเปิดให้บริการแล้วในขณะนี้นะครับนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมฝีมือการออกแบบของศิลปินผู้นี้ได้ไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำประดับกระเบื้องทอง24กะรัตหรือรับประทานอาหารในจุดที่เคยเป็นห้องอาหารของเวอร์ซาเช่หรือถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของเวอร์ซาเช่ได้แก่สตรีที่มีงูอยู่บนศีรษะนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
วันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับสายการบินพาณิชย์ครับในปีคริสต์ศักราช2017ที่ผ่านมานั้นถือว่ามีความปลอดภัยที่สุดสำหรับการโดยสารเครื่องบินเนื่องจากเป็นปีแรกที่ไม่มีผู้เสียชีวิตจากการเดินทางด้วยเครื่องบินพาณิชย์ขนาดใหญ่นะครับคุณทรงพจน์จะมีรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานของรอยเตอร์สมาเล่าให้เราฟังครับ
ครับบริษัทที่ปรึกษาด้านการบินในเนเธอร์แลนด์ที่มีชื่อว่า T070ร่วมกับเครือข่ายความปลอดภัยด้านการบินโลกนะฮะได้เปิดเผยการรวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางอากาศในปีที่ผ่านมาแล้วก็สรุปว่าปีค.ศ.2017ที่ผ่านมาเป็นปีที่มีความปลอดภัยทางการบินมากที่สุดคือจำนวนอุบัติเหตุเนี่ยที่เกิดขึ้นน้อยที่สุดแล้วก็มีจำนวนผู้เสียชีวิตน้อยที่สุดด้วยนะครับทั้ง2 อย่างเลยโดยแยกเป็น2 ส่วนนะฮะส่วนแรกคือเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ที่เราเรียกว่าเจ็ตนะเครื่องบินไอพ่นไม่มีผู้เสียชีวิตเลยในปีที่ผ่านมาไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะครับส่วนเครื่องบินที่เป็นเครื่องบินขนส่งสินค้าแล้วก็เครื่องบินขนาดเล็กแบบที่ใช้ใบพัดมีเกิดอุบัติเหตุเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด10ครั้งแล้วก็มีผู้เสียชีวิต44รายนะฮะนอกจากนี้ก็มีผู้เสียชีวิตจากการอยู่ชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านแล้วเครื่องบินเนี่ยพุ่งเข้าไปชนอีก1ครั้งก็มีเสียชีวิตอีก35รายดังนั้นสรุปปีที่แล้วเนี่ยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับการบินทั้งหมด79รายทีนี้มาดูตัวเลขเมื่อ2ปีก่อนคือปีค.ศ.2016นะฮะเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับการบินทั้งหมด16ครั้งแล้วก็มีผู้เสียชีวิตรวม303คนก็จะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยลดลงมากในช่วงปี2017ที่ผ่านมานะครับก็ สอดคล้องกับแนวโน้มที่เกิดขึ้นตลอดช่วง20ปีที่ผ่านมาจากข้อมูลเนี่ยแสดงให้เห็นนะครับว่าจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตลอด20ปีที่ผ่านมาเนี่ยลดลงเรื่อยๆทุกปีนะฮะลดลงมาทุกปีเลยโดยปีถ้าเทียบกับปี2005หรือ13ปีที่แล้วปีนั้นมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางการบินมากกว่า 1,000 คนคือ 1,015 คนแล้วก็เป็นปีสุดท้ายที่มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,000 คนเพราะหลังจากนั้นก็ลดลงมาอย่างต่อเนื่องก็แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทั้งเทคโนโลยีการบินแล้วก็การควบคุมด้านความปลอดภัยต่างๆของสายการบินต่างๆแล้วก็รัฐบาลประเทศต่างๆทั่วโลกครับ
ครับพักครู่เดียวครับเรายังมีรายงานข่าวการศึกษารออยู่ครับครับที่สหรัฐนะครับมีคนต่างชาติมากกว่า1ล้านคนเรียนต่อในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยนะครับจำนวนนักศึกษาต่างชาติรายใหม่ที่เข้าเรียนในอเมริกาปรากฏว่าลดลงครับสาเหตุมาจากอะไรบ้างติดตามรายงานของแคทลีนสตรักซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วมีรายละเอียดมาถ่ายทอดเสนอครับ
รายงานประจำปีที่เรียกว่า Open Doors ที่เผยแพร่เมื่อเร็วๆนี้พบนะคะว่าการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของนักศึกษาต่างชาติในสหรัฐที่มาจากจีนและอินเดียในช่วง10ปีที่ผ่านมาได้เริ่มมีจำนวนคงที่ค่ะระหว่างปีค.ศ. 2016ถึง2017จำนวนนักศึกษาใหม่จากต่างชาติที่สมัครเข้าเรียนในสหรัฐในปีนี้ได้ลดลงมาราว 10,000 คนเมื่อเทียบกับปีที่แล้วค่ะและนี่เป็นครั้งแรกในรอบ6ปีนะคะที่ตัวเลขนักศึกษาต่างชาติรายใหม่ที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของสหรัฐได้ลดลงค่ะอลันกูดแมนประธานของ International Institute for Education หรือ IIE กล่าวว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้จำนวนนักศึกษาต่างชาติรายใหม่ในสหรัฐลดลงค่ะโดยมีเหตุผลทางเศรษฐกิจในระดับทั่วโลกและในระดับท้องถิ่นสถาบัน IIE ร่วมมือกับสำนักงานกิจการการศึกษาและวัฒนธรรมของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในการจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้อาทิการลดลงของจำนวนนักศึกษาจากซาอุดิอาระเบียและจากบราซิลและเนื่องจากการตัดลดโครงการต่างประเทศของรัฐบาลสหรัฐที่ช่วยสนับสนุนเงินทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติในสหรัฐจำนวนนักศึกษาชาวซาอุดิอาระเบียที่สมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยสหรัฐได้ลดลง 14% ส่วนบราซิลมีนักศึกษามาเรียนในสหรัฐลดลง 32% ค่ะสถาบัน IIE รายงานนะคะว่าค่าเล่าเรียนที่แพงขึ้นในมหาวิทยาลัยสหรัฐและการแข่งขันที่สูงขึ้นจากมหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆก็ทำให้ชาวต่างชาติสนใจที่จะเรียนต่อในสหรัฐน้อยลงค่ะกูดแมนกล่าวนะคะว่าเป็นครั้งแรกที่ผู้ปกครองต่างชาติบ่นว่าค่าเล่าเรียนในสหรัฐแพงขึ้นจนต้องเลือกไปเรียนที่อื่นแทนเพ็กกี้บลูเมนทาวหัวหน้าที่ปรึกษาแห่งสถาบันนานาชาติเพื่อการศึกษาหรือ IIE กล่าวว่ามหาวิทยาลัยในเยอรมนีฝรั่งเศสจีนญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆกำลังเปิดหลักสูตรต่างๆที่สอนเป็นภาษาอังกฤษค่ะหลักสูตรหลายหลักสูตรเหล่านี้มีราคาถูกกว่าค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บในมหาวิทยาลัยสหรัฐอย่างมากกูดแมนประธานของสถาบัน IIE กล่าวว่าประเทศต่างๆและบริษัทนานาชาติทั่วโลกกำลังแข่งขันเพื่อดึงดูดคนที่มีความสามารถระดับหัวกะทิและยิ่งมีหลายประเทศมากขึ้นที่พยายามแข่งขันแย่งนักศึกษาต่างชาติเข้าไปเรียนในประเทศตนมากขึ้นการแข่งขันเพื่อดึงคนที่มีความสามารถไปทำงานในบริษัทต่างๆก็จะยิ่งสูงขึ้นไปอีกค่ะนอกจากนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าความปลอดภัยสำหรับบุตรหลานและบรรยากาศการเมืองในปัจจุบันของสหรัฐก็เป็นปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้คนต่างชาติส่งบุตรมาเรียนในสหรัฐน้อยลงค่ะราชิกาบันดารีหัวหน้าฝ่าย Research Police and Practice ที่สถาบัน IIE กล่าวว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในเขตรั้วมหาวิทยาลัยสหรัฐทำให้พ่อแม่และปู่ย่าตายายหยุดคิดก่อนที่จะส่งลูกหลานมาเรียนในสหรัฐค่ะเหตุการณ์ประท้วงและความรุนแรงจนมีคนเสียชีวิตในเขตรั้วมหาวิทยาลัยที่กลายเป็นข่าวไปทั่วโลกอย่างเมืองชาร์ลอตส์วิลล์ในรัฐเวอร์จิเนียที่กลุ่มชาตินิยมขวาจัดหรือ White Supremacists ปะทะกับกลุ่มต่อต้านใกล้กับมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียจนทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิตค่ะอย่างไรก็ตามยังมีนักศึกษาจากจีนและอินเดียมาเรียนต่อในสหรัฐจำนวนมากที่สุดโดยมีนักศึกษาจากจีนถึง 350,000 คนเพิ่มขึ้นเกือบ 7% และจากอินเดีย 186,000 คนเพิ่มขึ้นกว่า 12% กว่าปีที่ผ่านมาและมีชาวเนปาลเข้ามาเรียนในสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็น 11,000 คนโดยเพิ่มขึ้น 20% ค่ะและมีนักศึกษาชาวเวียดนามมากกว่า 22,400 คนเพิ่มขึ้นเกือบ 5% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้นักศึกษาชาวอิหร่านในสหรัฐก็เพิ่มขึ้นเป็น 12,600 คนโดยเพิ่มขึ้น 3% ในขณะที่ไนจีเรียเป็นชาติที่ส่งนักศึกษาชาวแอฟริกันมาเรียนในสหรัฐมากที่สุดโดยมีจำนวนถึง 11,700 คนเพิ่มขึ้นเกือบ 10% ค่ะ วิชาเอกอันดับหนึ่งที่นักศึกษาต่างชาติเลือกเรียนในสหรัฐคือวิศวกรรมศาสตร์ธุรกิจและการจัดการคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์สังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์สุขภาพวิจิตรศิลป์และศิลปะประยุกต์สาขาด้านการดูแลสุขภาพการเรียนทางด้านภาษาอังกฤษหลักสูตรรวบรัดได้ลดลงเกือบ 26% และด้านการศึกษาได้ลดลงกว่า 7% ค่ะมีนักศึกษาจำนวนหนึ่งที่อยู่ในสหรัฐต่อหลังเรียนจบเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานที่เรียกว่า Optional Practical Training หรือ OPT ที่ออกวีซ่าให้กับนักศึกษาเพื่อฝึกงานในสาขาที่เรียนจบมาค่ะกระทรวงพาณิชย์แห่งสหรัฐรายงานนะคะว่านักศึกษาต่างชาติสร้างรายได้ให้แก่เศรษฐกิจของสหรัฐราว 39,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีผ่านเงินค่าเล่าเรียนค่าที่อยู่อาศัยและค่าใช้จ่ายในการครองชีพค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับสำหรับข่าวการศึกษาวันนี้นะครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่ตรงกับสภาพอากาศในปัจจุบันคือความหนาวเย็นนะครับวันนี้พยายามที่จะให้ความอบอุ่นกับตัวเอง
ทำไมดิฉันดู
พวกเราแต่งตัวหนาวมากเลยเนี่ย
ครับต้อนรับปีใหม่มักจะมากับอากาศที่หนาวเย็นในซีกโลกเหนือนะครับ
ใช
่หลายประเทศมีกิจกรรมอะไรที่เรียกว่าท้าความหนาวถูกไหมครับคุณนิติการ
จริงๆมันมีหลายประเทศเลยนะคะแล้วก็จะมีคลิปถ่ายออกมาแทบทุกปี คือการไปกระโดดน้ำเย็นจัดหรือเรียกกันว่าโพลาร์แบร์พลันช
์โดยที่ไม่มีชุดอยู่ด้วยใช่ไหม
ก็อาจจะมาเป็นแบบ one piece two piece แล้วแต่ใส่ชุดว่ายน้ำแล้วก็ไปกระโดดน้ำเย็นจัดแล้วคุณคิดดูสิอุณหภูมิหน้าหนาวเนี่ยบางที่ก็ติดลบแล้วนะคะ
ครับก็เลยโพลาร์แบร์พลันช
์ใช่
ครับพลันช์นี่หมายความว่ากระโดดลงไป
กระโดดลงไปส่วนน้องโพลาร์แบร์ก็คือหมีขั้วโลกที่กระโดดน้ำลงไป
เห็นเป็นข่าวอย่างน้อยลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ที่อ่านวันนี้ที่โคนี่ไอแลนด์ใช่ไหมครับ
ที่นี่ดังมากเพราะว่าเขาจะจัดกิจกรรมกันทุกปีแล้วก็มีที่มิลวอกกี้รัฐวิสคอนซินก็ไปกระโดดน้ำกันที่ทะเลสาบมิชิแกนเหมือนกันบรรยากาศนี้เขาก็จะเป็นการจัดกิจกรรมการกุศลซึ่งทำทุกๆปีนะคะนอกจากที่สหรัฐแล้วก็ยังมีในฝั่งยุโรปรัสเซียนี่ก็นิยมกันมากแล้วก็ฝั่งยุโรปตอนเหนือก็จะนิยมกันเพราะว่าเขาจะผสมผสานการกระโดดน้ำเย็นจัดพอกระโดดน้ำเย็นเสร็จแล้วก็ไปซาวน่าซึ่งดีต่อร่างกายเย็นจัดแล้วก็อบอุ่นสำหรับหน้าหนาวแบบนี้นะคะแล้วก็มีความเชื่อว่าจะต้องทำกิจกรรมนี้ตั้งแต่คริสต์มาสไปจนถึงช่วงประมาณต้นเดือนมกราก็คือในช่วงวันอีพิฟานีเพราะเชื่อว่าจะเป็นการเริ่มต้นศักราชใหม่ที่ดีที่สดชื่นสดใสนั่นเอง
ครับอีพิฟานีเดย์นี่คือวันที่คือสัปดาห์แรกของเดือนมกราใช่ไหมคร
ับ ประมาณนั้นใช่ค่ะแต่ว่าในปีนี้เนี่ยพิเศษหน่อยเพราะว่าไม่ใช่ทุกที่ที่จะทำกิจกรรมแบบนี้ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการยกเลิกหลายจุดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโทรอนโตของแคนาดาชิคาโก้นะคะแล้วก็ที่โพลาร์แบร์ดิฟในโคโรเนชั่นพาร์คยกเลิกเนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบหลาย10ปีเลยทีเดียวสาเหตุก็คือว่าปีนี้เนี่ยนะคะสหรัฐแล้วก็อีกหลายประเทศที่อยู่ทางตอนเหนือเนี่ยเดือดร้อนแล้วก็ได้รับผลกระทบจากอาร์กติกบลาสต์หรือว่ากระแสลมวนขั้วโลกระลอกแรกของปีนี้ซึ่งก็ทำให้อุณหภูมิเนี่ยลดต่ำไปนับ10องศาเซลเซียสและหลายคนก็เราก็เริ่มสัมผัสได้นะว่าอากาศเนี่ยเย็นตั้งแต่ธันวาคมเป็นต้นมาแล้ว
ยิ่งกว่าสัมผัสได้เข้ากระดูกเลยทีเดียว
ใช่ตอนนี้นะคะซีนเอ็นระบุว่าอาร์ติกบลาสต์ระลอกล่าสุดกระทบผู้คน150ล้านชีวิตทั่วอเมริกาแล้วนะ
ค
ือครึ่งนึงแล้วอ่ะแล้วก็กินพื้นที่คือ50รัฐนะคะตั้งแต่มิดเวสต์ไปจนถึงตะวันออกเฉียงเหนือเลยตั้งแต่นิวยอร์กไปจนถึงเท็กซัสแล้วก็มีการนำเสนอภาพที่ฟลอริดาตอนนี้คือเป็นน้ำแข็งที่แบบเป็นเหมือนสวยงามเหมือนหินงอกหินย้อยกันแล้วนะคะตอนนี้ก็ต้องดูกันว่าจะมีความเสียหายมากแค่ไหนเพราะล่าสุดเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย9คน
ครับเห็นว่าหลายคนเป็นอยู่ที่ชิคาโกแล้วไม่ได้อยู่ในที่พักที่ให้ความอบอุ่นเพียงพ
อก็ต้องมีการจัดเตรียมเชลเตอร์หรือว่าที่พักพิงชั่วคราวด้วยถ้าเกิดมีเหตุการณ์นะคะแต่ว่านี่ก็ไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่เกิดอากาศหนาวเลวร้ายโดยทามบอกว่าเมื่อเดือนมกราคม2ปีที่แล้วปี2016ก็มีเหตุการณ์แบบนี้เรียกกันว่าสโนซิลล่าค่ะคล้ายๆกับกอซิลล่าแต่ว่ามาในรูปแบบของสโนว์เป็นหิมะที่รุนแรงหอบหิมะมาสูงเกือบ1เมตรเลยทีเดียวนะคะนอกจากนั้นในปี2010มีคำที่เราเกี่ยวกับหิมะก็คือคำว่าสโนว์สโนว์มาเกดอน
สโนว์มาเกดอน
เหมือนอามาเกดอนเนาะ
ใช่
แล้วก็
วันสิ้นโลกที่ นำมาต ้วยหิมะ
ใช่แล้วก็คำว่า snowpocalypse ค่ะเหมือนกันวันสิ้นโลกจากหิมะคล้ายกันเพราะว่าเป็นคำที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาใช้เรียกปรากฏการณ์พายุหิมะในช่วงนั้นซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนด้วยกัน
ครับเอาละครับนั่นก็เป็นเรื่องราวและสาระรวมทั้งคำศัพท์จากรายการข่าวสดสายตรงวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการครับ Voice of America Washington